Дорослі сиділи, закинувши ногу за ногу, дехто курив сигару. Поряд із кількома жінками, що за кольором шкіри не були вже негритянками, і їхнє походження зраджувало ще тільки форма обличчя, а також зуби, надзвичайно витончені кісточки ніг і насамперед тваринна грація рухів. Кожен порух руки починається десь із плеча, кожен порух голови десь аж із спини, захоплює рамена і аж тоді здіймається вище. Повільний чи сквапний, а завше довершений, цілком умовільний. Той рух виникає природно, тіло ніде не напружується, він плине, спалахує, знову гасне, щоразу гармонійний. Одне слово, поряд із такими дівчатами, як Флоренс, уже не кучерявими, в цьому роду були і інші. Африканці з сіро-чорною шкірою і сіро-синіми губами, з кулаками, як боксерські рукавиці. Батьки, яких дочки з рівними вже косами трохи соромилися. Добродій з новим Нешем, мабуть, не давав тону. Як уже сказано, було страшенно гаряче, проте ніхто не скидав чорного піджака. Традиційна нудьга, виставляння на показ із сигарою в зубах, шаблонні фрази, гречність цілої зграї дітей, що нагадували мені циркові номери з муштрованими тваринами, скутий обмін родинними люб'язностями, цілковитий брак хоч якоїсь дії, вимушені й жалюгідні спроби розвеселити товариство, різноманітні способи демонстрування родичам, що ти добре розумієшся на правилах пристойності, та досконала карикатура на міщанство білих людей, що вже нічим не нагадувала Африки, була для них, мабуть, великою подією. Тепер вони справді поводились як білі. Коли батько Докер подзвонив до мене і запросив на кришон, я пішов також, звичайно, надягнувши білу сорочку і найтемніший свій піджак. Усі казали «Nice to see you», а потім, уже ведучи розмову «How do you like America?» «Як вам подобається Америка?» Сержант із вузькими стегнами леве і плечима раба з Мікеланджелевої скульптури приїхав сюди, як довідався, тільки у відпустку, а взагалі перебував у Франкфурті на те, щоб росіяни не підійшли надто близько до Америки. Я запитав його «How do you like Frankfurt?» «Як вам подобається Франкфурт?» З його квапливих похвал я зрозумів, що всіх нас, європейців, він мішав в одну купу. Нарешті підійшла моя прекрасна Флоренс. Подаючи мені склянку кришону, вона сказала «This is Joy, my husband». «Це Джо, мій чоловік». Я поздоровив її. «And what about your cat?» «А як ваша кішка?» Вони побралися тієї неділі. Джо мав іще цілих 3 тижні відпустки, а це означало, що Флоренс 3 тижні не показувалася в батьківському домі. Я був закоханий і не міг так довго витримати, не подивитись на Флоренс хоча б на відправі. Я вже знав, до якої церкви вона ходить. То була друга баптистська церква, і містилась вона в бараці, що мало відрізнявся від звичайної комори. Мав тільки дерев'яну передню стіну в готичному стилі, збудовану, по-моєму, десь у 20-х роках нашого століття. Усередині в церкві, на помості, праворуч і ліворуч від мікрофона, висіли 2 великі прапори. Один американський, другий білий. Та ще стояло чорне піаніно. А взагалі ж там було порожньо, як у гімнастичній залі. Гурт молільників дивно мурмотів, а спереду стояв якийсь негр у ясному святковому костюмі і голосно ставив питання – а в кожному було слово «гріх». Люди кивали головами, дехто вигукував: «О, єс, май лард, о, єс!» «О так, Господи, о так!» Спочатку негр проказував питання звичайним тоном. Тоді почав трохи міняти його, хоч і не підвищував голосу, і щоразу вони звучали настирливіше. Якась молодиця гукнула: «I know, my lord, I know!» «Я знаю, Господи, я знаю!» Більшість молільників тихо мурмотіла, дехто бездумно дивився перед собою. Проте молодиця почала кричати, вигукувати цілі речення і стогнати. Здавалося, що вона потребувала негайної допомоги. Чоловік у ясному святковому вбранні, що ненастанно сипав своїми питаннями, був уже не особа, а тільки вмістище голосу, що спливав на молільників. Питання його обернулися на заклики, на спів і врешті на крик, гучний, болісний крик, що пронизував слухачів до кісток. Молільники, схиливши голови, а дехто й затуливши обличчя руками, відповідали йому, як далеко луна. Молода негритянка, що допіру стогнала, в елегантному капелюшку, в білих рукавичках і з червоною торбинкою, піднятою до неба, схопилася з лавки і заверещала: «Май лорд! Май лорд! Май лорд! Господи! Господи! Господи!» Потім, ніким не підтримана, упала навколішки, зникла мені з-перед очей і почала репетувати так, як либоні репетують у тортурній камері. Її зойки, сповнені найбільшої муки, вже нічим не відрізнялися від зойків розкошів. Вереск її перейшов у хлипання. Проте загальна молитва доходила кінця. Голос негра, що дедалі настійливіше ставив питання, потонув нарешті в блаженній мовчанці. Йому забракло духу. Хвиля цілковитого виснаження, потім відпруження. Голови звелися вище. Матрона коло піаніно видобула кілька довільних акордів, церковні служники почали роздавати барвисті віяла, що їх офірував, як свідчили написи, якийсь перукар за рогом. І всі заходились обмахуватися. Флоренс я не побачив, зате помітив Джо в мундирі. Він, схрестивши руки, незворушно стояв під стіною, наче дивився на весь той тлум з високості свого Франкфурта. Було страшенно парко. Під час тієї перерви задоволений священник нагадав у мікрофон, що свого часу Господь урятував також бідолашних дітей ізраїльських, що Господь дуже добре знає, як нині важко заробити долара, тому не гнівається на тих, хто вагається, бо він безмірно терплячий, тому ті, хто вагається, мають ще можливість кинути щось на тацю. Тим часом молільники жваво перемовлялися між собою, видко добре почуваючись у цьому місці. Коли служники врешті назбирали стільки, що Бог міг того разу вдовольнитися, матрона коло піаніно заграла бадьору мелодію, наче до танцю. Потім, як тільки в залі запанувала тиша, трохи притишила згуки і вторувала казанню ледь чутними акордами, що ледь позначали джазовий ритм, і непомітно, проте підкреслено змовкли, коли проповідник дійшов до врочистого послання. «Бог знає, що ми злидарі, але заведе нас до обіцяної землі, обереже від комунізму». Навколо помахували віяла, що їх задля реклами офірував якийсь перукар. У сонячному промінні кружляла пилюка. Тхнуло газоліном, потом, парфумами. Пражачись на сонці, що сліпило мене крізь діряву завісу, я сидів між якоюсь дамою в чорній Єдвабні сукні і старим негром із сірим, як попіл, чубом, дядечком Томом, що тремтячою рукою тримав онука, аби той не зачіпав мене, чужу людину. Переді мною сидів молодий робітник. Він слухав казання, як вояк слухає останні новини з фронту. Далі мій погляд натрапив на брунатну, досить світлу і дуже гарну шию, щедро обсипану пудрою, дівочу шию. Ох, те вічне прагнення бути білою, мати рівні коси, вічне намагання бути не таким, як тебе створено, та страшенна трудність прийняти себе самого. Мені все те було знайоме, я раптом іззовні побачив свою власну муку, абсурдність нашої потуги бути чимось іншим, аніж ми є насправді. Після молитви, коли ми знову сіли на лавки, відчинилися бічні двері. З подвір'я, звідки долинав неприємний дух газоліну, виплив хор ангелів, десь із 20 негритянок у білих сукнях, і серед них Флоренс, а також близько 20 негрів у білих сорочках і чорних краватках, кожний із чорною книжкою в руці. Тепер поміст був повний. Залунали переможні згуки піаніно і переможні голоси, наче ті люди прибули до обіцяної землі. Спочатку тихі, мов шелест жита гарячого літнього дня, наче далекий потік прадавньої скарги, глухий і одноманітний, як хвилі. Та поволі згуки наростали і скоро залили все. Повінь голосів, гнівних і радісних заразом, могутній спів, що знову спадав, стишувався, але зовсім не змовкав. Безконечна річка туги, широка, як Місісіпі. Один раз над нею ще знявся чоловічий голос, дзвінкий, мов сурма, уперто самітний, сповнений щасливої надії. Тоді знову лишився тільки дивний бренькіт, як над полем у спеку, задуха в залі, танець порошинок у сліпучому сонячному промінні, що пробивалося крізь діряву завісу, дух газоліну, поту і парфумів. Через 3 тижні Джо зник. Я знову почув стукіт високих підборів Флоренс, вона вернулася, хоч була заміжня, навіть щось гукнула в напрямку мого вікна. Я бігцем здолав стрімкі східці, дивом не полетівши з торчака, зламавши тільки поруччя, і миттю опинився коло паркана з діжок, де за ожиновими заростями стояла Флоренс. «What about your cat?» – запитала вона, тримаючи навіть ту бестію на руках. «Що з вашою кішкою?» То була рана на писку. «Ви знаєте, що вона поранена? Тяжко поранена?» Повела вона далі. «І ви не маєте до неї жалю?» Повела вона далі. «Ви жорстокі, не любите її?» Вона подала мені кішку. «Ви повинні її любити?» «Повинен?» «А вже ж повинні!» Такі були мої стосунки з мулаткою, що звалася Флоренс. Навіть ще й нині, коли я чую стукіт високих підборів, то згадую Флоренс. На жаль, мені тоді завжди спадає на думку і кішка. Юліка відклала подорож до Парижа, щоб не пропустити нашої прогулянки. Було просто гріх, каже вона, не скористатися таким погідним жовтневим днем. Вона вже й словом не згадує про своє колишнє заміжжя. Це мене трохи непокоїть. Смирнов був радянський агент, що переїздом зупинився у Швейцарії. Прикмети його невідомі. Швейцарська поліція начебто знала, що той Смирнов, чи як його звали, шеф, мав підготувати вбивство одного колишнього комуніста, який тоді жив у Швейцарії. Помічники його, як завжди в таких випадках, виступали під прізвиськами. Один – угорець, другий – швейцарець. Швейцарець саме мав зв'язатися з тим Смирновим 18.01.1946 року. А можливо, він був також контррозвідником.